Du hører en podcast fra NRK P2.
Surrogati har blitt big business I India. Egne babyfabrikker og en ny surrogatiklinikk hver tiende dag, sier vel sitt. Vi hører om fattige indiske kvinner som bærer fram vestlige barn. Det blir kalt menneskehandel og trafficking. Men hvordan ser dette egentlig ut på nært hold? Hvordan oppleves dette av de indiske kvinnene? Hvem tjener penger på klinikkene? Og hvorfor har surrogati vokst seg såpass stort nettopp I India? Mala Navin, du kommentator I Aftenposten til daglig, og nå har du skrevet en bok, Den globale baby, som inneholder dine opplevelser etter å ha reist til India, da, og selv sett dette med egne øyne og møtt aktørene I surrogati-industrien. Vi må vel nesten kunne bruke et sånt ord på dette her?
Ja, det et veldig ladet ord, men det jo også undertitelen til boken, Det norske surrogati-eventyret. Det er jo, når man har vært der, så det ikke nødvendigvis slik at man opplever det som et eventyr eller at man inne I en industri. Men etter å ha jobbet med det I 2 år, så det fremdeles begreper jeg bruker.
Mm. Ok, skal vi gå løs på liksom størrelsen av dette rikegjerne først som sist?
Ja, det jo enormt. Man sier jo at det drar inn over flerfoldige millioner, milliardbeløp I eksakte tall. Det florerer mye rare tall, men slik jeg ser det så det I hvert fall helt pålitelig å si at vi I en milliardindustri. Og bruke ord industri ikke feil, fordi man ser at det tette bånd mellom legemiddelindustri og sykehusene som alle tjener ganske godt på dette. Og surrogaten tjener jo selvfølgelig litt hun også. Og så det en diskusjon om hvorvidt hun får nok da.
Mm. Du, hvorfor har dette vokst så stort nettopp I India?
Jeg tror mye av det kan forklares med at indre veldig, veldig opptatt av familien som enhet. Man har tidligere sett at eget kjøtt og blod, det å få egne barn, har vært veldig viktig. Så derfor, da IVF ble en mulighet, altså in vitro fertilisering, at man kan befrukte et egg utenfor kvinnens kropp og så sette det inn igjen. Da det ble en teknologi som ble veldig utbredt, så tok det fullstendig av I India. Og da var jo ikke veien lang til surrogati.
Mm.
Man ser også historiske forklaringer på det, at man I det hindustiske eposet Mahabharata, så ser man også at det beretninger som kan minne om surrogati. Da.
Mm. Mm. Du, I boka di så forteller du liksom om din egen personlige historie for hvordan du endte opp med å fascinere deg så veldig og bli nysgjerrig på dette fenomenet. Hva var det som skjedde med deg?
Det som skjedde med meg var at jeg og mannen min, vi prøvde å få barn I 4 år. I 4 år så var vi ufrivillig barnløse, og vi fikk etter hvert vite at det ikke var noe galt med noen av oss. Vi var uforklarelig barnløse, og I mine papirer så sto det infertil kvinne.
Punktum,
ja, det så vi alder også på denne tiden, da kanskje 32 år.
Ja.
Det det jeg åpner boken min med å fortelle om den opplevelsen av å sitte på et venteværelse oppe på Rikshospitalet, hvor alle sitter med hodene bøyd som I skam. Altså, jeg ble veldig nysgjerrig på hvorfor vi som ikke kan få barn med en gang, hvorfor vi skammet oss sånn. Og selvfølgelig så begynte jeg, tenkte jeg jo mye på hvor stort ansvar staten skal ha for at jeg får barn. Og det ene tok det andre, og dermed ble jeg også veldig interessert I hvor langt jeg kom til å kunne gå da, for å få mitt ønskebarn.
Mm. Men du benyttet deg ikke av surrogati?
Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg havnet I en veldig absurd situasjon. Først så ble jeg jo da gravid på 3. IVF-forsøk, og da min lille gutt var 6 måneder, så ble jeg gravid naturmetoden.
Ja.
Så jeg har en 2-åring og en 1-åring I dag, så det ganske livlig I heimen. Men jeg var så heldig å klare å bære fram mine barn selv, men jeg har virkelig fått føle hva barnløshet kan gjøre med det, hvilke mørke rom du kan gå inn I, og ikke minst et tap av selvfølelse, da, som ganske omfattende.
Ja, din andre graviditet, den dukket opp på et litt sånn uventet tidspunkt, uventet I seg selv, men altså I forhold til selve bokprosjektet ditt også.
Ja da, jeg ble gravid, jeg skjønte jo ikke at jeg var gravid, man kan jo kalle det sånn dyp fornektelse, før jeg var 2 måneder på vei, så da var jo mitt barn var 8 måneder, og så fant vi ut at samtidig som vi kom hjem til en leilighet som hvor vinduer og alt var slått inn på grunn av bomben 22. juli, Samtidig da fant jeg ut at jeg var gravid, hadde noe med min reaksjon på det jeg fant å gjøre da hjemme. Jeg reagerte veldig kraftig, og da tok vi en graviditetstest som viste seg å være positiv da. Mm. Og da fikk jeg panikk, fordi da skjønte jeg at etter hvert så skjønte jeg hvor langt jeg var på vei, og så skjønte jeg at jeg hadde havnet, eller satt meg selv da, i den situasjonen at jeg kom til å oppsøke barnløse par og gravide surrogater mens jeg selv var gravid.
Mm. For bokprosjektet var i gang, du måtte tenke til det.
Da hadde jeg fått allerede midler fra Fritt Ord og NFF, altså Norsk Faglitterær Forfatterforening. Så jeg hadde nok av penger til å sette i gang, og jeg hadde fått innvilget permisjonen min i Aftenposten. Så jeg ringte noe panisk min sjef og sa at kan jeg være så snill på å komme tilbake? Hvorpå han sa at det går ikke, vi ansatte en vikar for deg nå. Så den boka får du bare skrive. Så da begynte jeg på det, og det er jeg veldig glad for at jeg gjorde.
Mm. Du reiste til India, du har indiske foreldre, så du kan språket, og kan en del kulturelle koder og sånn. Når du kom dit, hvis du går inn og spørre sånn, hva overrasket deg mest?
Det var et par ting som overrasket meg veldig. Det første var jo hvor kompleks fattigdom, altså hvor dårlig forutsetning jeg som er født og oppvokst i Norge, og har vært i India ganske mye, likevel hvor dårlig forutsetning jeg hadde for å forstå fattigdom da, og hva fattigdom kan
Kjente du ikke den fra før av?
Nei, ikke på den måten som jeg møtte her. Denne type fattige kvinner har jeg aldri hatt noe å gjøre med i India. India er jo et veldig klassedelt samfunn, og disse kvinnene levde i et slags skikt som jeg ikke har hatt noe særlig befatning med. Men de var veldig stolte. Det overrasket meg selvfølgelig. De var fryktelig stolte over at de klarte å løfte familien litt ut av denne fattigdommen, selv om det selvfølgelig var midlertidig noe av det. Men så møtte jeg også kvinner som var ganske fornuftige, skarpe damer som benyttet seg av muligheten og brukte pengene veldig fornuftig. Men jeg møtte også forskere i India som fortalte at de så at veldig mange klarte å skusle bort pengene da. Mm. Og de aller, aller fleste jeg møtte av de surrogatene jeg intervjuet og historiene jeg fikk høre, så fikk jeg et inntrykk av at mange av dem hadde tenkt å være surrogater da, en gang til. Fordi de får et behov for mer penger, og beløpet de får for ett barn er ikke nok til å for eksempel kjøpe seg et hus, da, som veldig mange tror her i Norge.
Men, altså, for å ta det da, hvor mye tjener de? Hva rekker det til, det de får for dette?
Altså, i 2011-penger, som det året jeg reiste rundt i India, så var det snakk om rundt mellom 300 og 350 000 rupis, som tilsvarer mellom 30 og 40 000 kroner.
Mm. Det er mye penger i India, er det ikke det?
Det er, i kjøpekraft så kan du egentlig sidestille det med at jeg skulle få 300 000 kroner for å gå gravid, og du får litt mer da selvfølgelig hvis du har gått gravid med tvillinger. Men du får ikke kjøpt deg noen leilighet i Oslo for 300 000 heller, eller ikke noe sted i Norge omtrent, tror jeg.
Men du får reparert taket. Det er også kommet frem som en ting du bruker pengene på, ikke sant?
Ja, de får reparert taket, de får sendt barna sine på skolen, de får kjøpt nye møbler, så de får gjort, i et sånt samfunn som India, hvor middelklassen bare eser ut og folk har fått en del penger etter hvert, da, så tror jeg det er enda viktigere for de fattige å få lov til å bedre sine livsbetingelser og sitt komfortnivå, da, for å si det sånn.
Men gjør de da, siden det er såpass mye penger å tjene på det, gjør de det da med glede?
Nei. Jeg tror gleden er belønningen, altså når de får pengene og kan liksom senke skuldrene igjen og legge graviditeten bak seg. Mitt inntrykk var at de gikk til dette her med, det var mye beklagelse da. Jeg fikk jo høre historier som gjorde at jeg selv fikk et slags sammenbrudd til slutt, fordi det ble veldig tøft. Det var veldig mange tøffe grunner til hvorfor de gjorde det, og det har jeg beskrevet i boken også. Men det var et ord som gikk igjen hos alle, absolutt alle surrogatene jeg intervjuet, var majburi, som er en slags, vi har ikke et eget norsk ord for det, men det, man kan sidestille det med, altså, eller, det er en kombinasjon av nød og tvang, da, at nøden min tvinger meg til å gjøre dette, det er da majburi. Og det var deres majburi som gjorde at de måtte gjøre dette.
Ja.
Så de la på en måte plasserte skylden på økonomiske forhold, eller en ektemann, eller ikke sant, sånne ting.
Ja, rett og slett. Hadde de ikke manglet penger, så hadde de ikke gjort det.
Nei. Og nei, men jeg må bare få si at veldig mange tror at det er ekte menn som presser kvinner til å gjøre dette. Det var et veldig overraskende funn for meg å se at både norske kvinner ofte overtalte sine menn til å bli med på surrogati for at de skulle få bli foreldre, og i India så opplevde at kvinnene der måtte overbevise mennene sine. For dette lavt utdannede menn, kanskje ingen utdanning i det hele tatt, og de har veldig mange tro at ja, men graviditet jo bare noe som skjer som følge av et samleie, så de trodde at kvinnene skulle da ligge med andre menn. Og da de skjønte at kvinner tar dem med til klinikken og får dem til å prate med legen, så da forstår mennene etter hvert hva som må til. Da. Og da har de ofte vært liksom mye mer ja, medgjørlige.
I går hørte vi om den fattige indiske kvinnen som døde etter å ha født et barn til et norsk par. Hvor stor er faren og risikoen i å gå inn i sånn som dette for indiske kvinner?
Det er... Dessverre sånn at veldig mange tror at disse kvinnene, altså den kvinnen som døde i dette tilfellet her, døde på et av Bombays flotteste sykehus. De tas veldig godt vare på, for de går jo med en investering i magene sine. Så de er veldig, men samtidig så er det den eneste forsikringen de har da. Så som jeg skrev i Aftenposten i går, så skulle jeg jo ønske at rettssikkerheten deres var ivaretatt gjennom kontrakter hvor alt var spikret. De klinikksjefene og legene jeg snakket med var ofte veldig ullne når det kom til spørsmål om forsikringer og beløp og hva de ville få, hva ville familien få i tilfelle skade og dødsfall. Og jeg hørte jo fra surrogatene selv at de sa at nei, jeg har mistet barn før, jeg har ikke fått noen ting. Og det ene stedet jeg besøkte så hadde uken før en kvinne mistet tvillinger i 6. måned. Det betyr at du må antageligvis føde barna, de døde barna, eller fosterene. De var skråsikre, sa de, på at hun ikke hadde fått noen kompensasjon. Og dette var jo da, i motsetning til hva klinikken hadde fortalt meg, at de ga surrogatene.
Hvor er indiske myndigheter her med reglene?
Indiske myndigheter har jobbet med en surrogatilov i 10 år nå. Den er ganske liberal på vegne av foreldrene. Det er dessverre ikke surrogatenes rettigheter som står i fokus der. For eksempel får ikke en surrogatlov i den nye loven, ifølge den loven som er under utarbeidelse, så har ikke de lov til å nekte å bære tvillinger, for eksempel, hvis ikke de ønsker det. Altså går du for å være surrogat, så oppgir du dine rettigheter. Og det var faktisk alle surrogatene jeg møtte klar over, da, at de gjorde, at det var på eget ansvar. Så indiske myndigheter akkurat nå, så er jo hele den loven litt parkert, fordi man har bestemt seg for å bare stenge grensene for par som kommer fra land hvor surrogati ikke er tillatt. Men der kjempes det en kamp i India nå, så vi får se hvor lenge det forbudet varer. Og homofile får ikke lov til å komme akkurat nå.
Ok. Dette vil jo ramme mange nordmenn da?
Dette rammer veldig mange nordmenn. Jeg har snakket med veldig mange som har vært veldig frustrerte. Men det er et slags, de vil vel ikke kalle det... Barne- og likestillingsdepartementet vil nok ikke kalle det et amnesti, men akkurat nå så har de som har satt i gang prosesser fått lov til å hente barna sine tilbake, og de varetar barnas rettigheter, sier de.
Mm. Rett før påske så hørte vi også at det ikke lenger vil være straffbart for nordmenn å planlegge å få barn gjennom surrogati i utlandet, og hvis regjeringen får det som de vil dette her da. Mm. Forslaget ble lagt frem av helseministeren på Stortinget fredag før påske, og kritikerne mener dette er en lovendring som i praksis betyr å liberalisere surrogati. Hva tenker du om det?
Altså akkurat sånn det ser ut nå, så er det siden norske myndigheter eller norske regjeringen at det er liksom not in my backyard. Altså dere kan gjøre det et annet sted, men ikke her i Norge. På den måten, det er en enorm ansvarsfraskrivelse i det, synes jeg. Samtidig så har jeg jo snakket med folk som smugler barna ut av India ved å bestikke visummyndighetene, visumkontorene. Så det er ikke mulig å få barn ut av India. Og det betyr bare at Norge har et ganske stort ansvar for å ta stilling til dette her. Jeg mener at blir det et ja til eggdonasjon, og har jeg forstått at det er full forvirring akkurat på det punktet. Ja. De vet ikke hva, og det er valgår, så det er ganske viktig hva vi lander på der. Men det er klart, i Sverige nå så er det en oppmykning på gang. Der begynner man å diskutere altruistisk surrogati.
Mm. Hva betyr det?
Det betyr ikke kommersiell surrogati, at man gjør det av sitt gode hjerte. Jeg har blandede følelser rundt det, for man har jo sett i andre land at surrogatene får en form for kompensasjon uansett. Mm. Så Norge må ta stilling til, altså, vi kan godt si nei til India, men det er ikke sånn at det ikke kan flytte seg til et annet land hvor kanskje kontrollen er enda dårligere.
Mm. Du, jeg vil tilbake til pengene litt, Anne. Kvinnene tjener en hel del penger faktisk, og penger de har god bruk for også. Sier du, hvem er det som stikker av med mesteparten av pengene da? Dette her er blitt svært i India fordi det er klinikker, og det leger, og det klinikksjefer, et cetera, som tjener mer enn kvinnene, tenker jeg.
Ja. Klinikkene tjener aller best, det det ikke noe tvil om. Samtidig så det et spor jeg ikke rakk å følge i min bok, dette prosjektet her. Det jo de tette båndene mellom klinikken og legemiddelindustrien, fordi surrogatene pumpes fulle av medisiner, eller hormoner, og unødvendig mye progesteron, som i Norge man avslutter veldig tidlig hvis man prøver å gjøre en kvinne gravid ved en klinikk, så vil man avslutte progesterontilførselen veldig tidlig, men siden det så fortsetter de til barnet født, noe som helt unødvendig ifølge de fertilitetslegene jeg har snakket med. Så man kan lure på hvorfor det... Dette jo da selvfølgelig foreldrene som betaler for. Så hvor alle disse pengene går hadde jo vært en veldig, veldig interessant bok å lese. Jeg har dokumentert noe, men alt umulig så lenge de private klinikker uten noe som helst krav til å vise fram regnskap.
Ja. Hvor svære disse klinikkene og disse babyfabrikkene som man snakker om?
Den ene jeg besøkte i Anand, da jeg kom inn, så var vi 71 gravide kvinner på et sted. Så det var 70 gravide damer der i forskjellige stadier.
Og det det, jeg håper å si, til stadighet?
Den klinikken har økt jevnt og trutt fra år til år i antall gravide damer, eller surrogater. De skryter veldig av alle klinikkene opererer med sånn vellykkethetsprosent. Mens den i Bombay, som hadde færre surrogater, som er også en klinikk jeg besøkte i Bombay, den opererte med kanskje lavere suksessrate, men de mente at de tok bedre vare på sine surrogater.
Ja, gjør de det? Har de det bra?
Det som forskjellen på å bo på et sånt hjem og kanskje i en storby jo at i storbyen så du mye mer ensom. I en landsby hvor du kan lukkes inn i et sånt hjem i 9 måneder, så har du et eget miljø hvor alle kan ta vare på hverandre sånn, så langt det mulig da, i et slags nettverk. Så jeg tror, men jeg tror veldig mange av dem ikke nødvendigvis har det så bra underveis når de ikke får se sine egne barn og ikke få se mannen sin på 9 måneder, det kan ta motet fra de fleste.
Ja. Du nevnte at det har kommet en ny lov i India som regulerer dette med surrogati til en viss grad, men den loven kan komme til å reverseres, hvis jeg forstod deg riktig. Finnes det en reell surrogati-motstand i India, i det indiske
Absolutt.
Samfunnet?
Ja. Klinikkene utgjør en veldig mektig lobby, og de har advokater som jobber med dette her, og de er i gang med å prøve å kjempe mot denne midlertidige loven, da, som jo noe utlendingsmyndighetene har bestemt, at man ikke skal, at homofile, enslige, ugifte og par som ikke har vært gift, altså hvis ikke du har vært gift mer enn 2 år, så får du ikke lov til å komme til India og benytte av surrogati. Og selvfølgelig hvis du kommer fra et land hvor det ikke er tillatt, da må du fremvise et medisinsk visum. I Norge så utstedes ikke et sånt visum.
Ja, men nå snakket du om lobbyen for å få reversert loven, men motstanden imot surrogatisystemet som sånn.
Ja, da misforstår jeg. Motstanden, ja. Ja, da absolutt, det finnes kvinnesaksorganisasjoner der som er sterkt imot dette her, men sånn, i samfunnsdebatten så har, da jeg var der, fra jeg var der til jeg reiste og til i dag, da, så ser jeg at den motstanden har økt. Da jeg var der så var det vel noen sånne ensomme svaler som prøvde å tale imot. Men stort sett så har de en veldig pragmatisk tilnærming, fordi kvinnesaksorganisasjonen er mer på det at man må gjøre forholdene for surrogatene bedre. De er ikke som norske feminister som konsekvent imot surrogati.
Mm. Helt kort til slutt, hva tror du skjer fremover?
Det vanskelig å spå, men jeg vet i hvert fall at vi kommer til å få mye større problemstillinger enn surrogati. Men vi ser allerede at man jobber med livmorstransplantasjoner og andre, altså teknologien suser av gårde, så jeg tror ikke surrogati det verste vi kommer til å møte på.
Sa Mala Navin, som har vært i India og sett på surrogatiindustrien. Boka som har kommet etter det arbeidet heter Den globale baby om surrogatiindustrien i India.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.